Todo isto, ademais, cando se lle impediu por parte dos técnicos municipais e por parte da oposición municipal que se prorrogase ese contrato fai un ano, e polo camiño que levan van a conseguir facelo de forma tácita. Por outro lado, parece que este contrato, ou que este que agrúa, vais a convertir na hora 2. É dicir, onte vimos no Pleno Municipal que o Goberno non ten ningún tipo de interés en solucionar o problema que temos na nosa cidade co estacionamento e ca rotación dos vehículos, especialmente nas zonas con máis densidade de tráfico, e tampouco vemos que teña ningún tipo de interés en solucionar o problema da grúa.